на хвалях Радіо Свабода у Мінську 20-я година у Празькій студії новинів Сергій Навумчик. Сьогодні в світі. Міжнародна правоохоронча організація Amnesty International назвала вершиною абсурду рішення російського суда признати винуватим небожчика юриста фонду Hermitage Capital Сергія Магніцького. Гэта яшчэ адно сведчанне глыбокіх праблем у галіне правасуддзя ў Расіі, заявіў кіраўнік расійскага прадстаўніцтва Amnesty International. Сёння Цвярскі суд Москвы признал виноватым во ухиленні ад выплаты падаткаў Сергія Магніцкага і кіраўніка фонду Hermitage Capital брытанца Вільяма Браудера. У дачыненні да нябожчыка Магніцкага справа спынена ў сувязі з яго смерцю. Браудер завочна прысуджаны да 9 гадоў пазбаўлення волі. Сергей Магніцкий помер у московском СИЗА у листопаде 2009 года официально от сердечной недостатковости. Однако его родные сябры, коллеги, так само правооборонцы, ведущие заходние краины, ставят это заключение под сумнев и подозревают, что смерть наступила с причины жорсткого обыходжения. Судовое расследование по справе об обставинах смерти Магніцкага российские улады спынили, виноватые не выявленные. Гэта небяспечны прэцэдэнт, асабліва ва ўмовах далейшага пагаршэння сітуацыі з правамі чалавека, падкрэсліў прадстаўнік Amnesty International. Міжнародны трыбунал у Гаазе аднавіў абвінавачванне ў генацыдзе супраць Радавана Каражыча ў поўным аб'ёме пасля звароту з боку пракурора. Гэта скасоўвае леташні апраўдальны вердыкт па адным з двух абвінавачванняў у генацыдзе Каражычу. Яму пагражае яшчэ 10 абвінавачванняў, у тым ліку і за разню ў 1995 годзе ў Срэбраніцы. Сёння дзень памяці генацыду ў Срэбраніцы ўсталяваны Еўрапарламентам. 11 ліпеня 1995 года больш як 8 тысяч баснійскіх мусульманаў, мужчын і хлопчыкаў былі забітыя вайсковымі падраздзяленнямі баснійскіх сербаў. На мемарыяльных могілках Патачара ў некалькіх кіламетрах ад Срэбраніцы пахаваныя парэшткі 409 ахвяраў. Парэшткі 5627 ахвяраў, ідэнтыфікаваных паводле тэстаў ДНК, былі захаваныя пахаваныя раней у мемарыяльным цэнтры Патачара цягам апошняга дзесяцігоддзя. Масавыя забойствы баснійскіх мусульманаў у Срэбраніцы лічацца самым страшным ваенным злачынствам з часоў Другой усесветнай вайны. У студзені 2007 году міжнародны трыбунал у Гаазе кваліфікаваў дзеянні войска баснійскіх сербаў у Срэбраніцы як генацыд. Злучаныя Штаты Амерыкі вывучаюць расійскі даклад аб выкарыстанні сірыйскай апазіцыі хімічнай зброі ў горадзе Алепа 19 сакавіка. Пра гэта паведаміла прэсавы сакратар дзярждэпартаменту Джен Псакі. Яна пацвердзіла, што ЗША не маюць надзейнай пацверджанай інфармацыі, якая б даказывала, што сірыйская апазіцыя выкарыстала хімічную зброю. Яна нагадала, што сірыйскі рэжым працягвае адмаўляць АН у доступе да правядзення незалежнага расследавання шэрагу інцыдэнтаў. Егіпет абвінаваціў Іран у непрымальным умяшанні ва ўнутраныя справы пасля таго, як Тэгеран выказаў крытыку адносна адхіленым войскам з пасады ісламіцкага прэзідэнта Мухамеда Мурсі. У панядзелак Іран назваў звяржэнне Мурсі і выкліканыя гэтым масавыя пратэсты падставай для непакойнасці і заявіў, што бачыць у Егіпце чужыя рукі. Сёння Міністэрства замежных справ Егіпту выступіла з заявай, у якой выказала крайнюю незадаволенасць каментарамі Тэгерану. На хвалях Радіо Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Шановны слухачы, нагадаю, нас можна слухаць, а тэксты чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.орг.